Živá laboratoř.
Odhalená tajemství, nové hmoty, nové myšlenky.
Živá laboratoř. Živá laboratoř. Pořad o vědě, která nám usnadní žít.
Literární historik dr. Ivo Říha se zabývá ve svých literárních studiích mimo jiné českou literaturou 19. století. V současné době vychází jeho publikace o Karolíně Světlé. Dr. Ivo Říha hovoří o postavení ženy 19. století a nachází nový pohled na dílo Karolíny Světlé.
Kdybych začal postavením ženy v 19. století, já jsem se toho dotknul v tom smyslu, že jedním z těch prvních odrazových můstků už kdysi pro mě musely být vzpomínky Karolíny Světlé. Mezi českými literátkami asi těžko by se hledala konkurence, nebo těch osobností by bylo jenom pár, které po sobě zanechaly takhle bohatý vzpomínkový materiál. V případě Světlé je těch textů spousta a dvě knihy, jedna se jmenuje Upomínky a druhá se jmenuje Z literárního soukromí. A v těch textech ona zmiňuje celou řadu věcí od dětství, od narození dokonce, když vzpomíná v té Poštovské ulici, dneska ulice Karolíny Světlé, vedle divadla na zábradlí za fakultou sociálních věd, jak se tam narodila, trávila tam dětství přes ta léta, kdy je se sestrou, později slavnou spisovatelkou Sofií Podlipskou, tatínek vodil po Praze.
Musíme také říci, že Karolína Světlá se tehdy Karolína Světlá nejmenovala.
Tehdy Johanka Rotová.
A železářství u Rotů.
Na tohle všechno ona vzpomíná a samozřejmě se tam taky dotýká toho, jak se v té době ona cítila, co by holčička malá, která měla z velké části, pokud šlo o to rodinný zázemí, německou výchovu a jak se to školní prostředí tehdejší stavilo k jejím prvním literárním pokusům a jak vlastně žena v tom prostředí tehdy působila.
Nové myšlenky.
Zajímavý je ten rozpor mezi tou tehdy v 19. století soukromou sférou a veřejnou. Ta hranice byla pevně stanovená.
A velmi přísná.
Přesně tak. A v těch vzpomínkách tak jakoby anekdoticky působí pasáže, které ale nějak veselý nejsou, kdy ona vzpomíná na to, jak ty první tajně páchané vlastně literární pokusy jí byly zabaveny jejím učitelem a ten učitel se zhrozil a naběhnul k ním domů a stěžoval si rodičům malé Johanky Rotové a budu parafrázovat, jak ona na to vzpomíná a tenkrát přišel s tou stížností, že kdyby vaše dcera byla chlapcem, tak bych ho nesmírně chválil, protože takový talent jsem ještě do ruky nedostal. Jelikož je dívkou, tak se tyhle pokusy a snahy musí všemožně dusit a potlačovat a likvidovat, protože zkrátka postavení dívky a ženy je jinde. A nebylo to nic, nad čím bychom museli krčit rameny, to zkrátka spadá do těch dobových genderových stereotypů a do toho, jak to všeobecně sdílené hledisko na postavení funkce ženy ve společnosti vypadalo.
V rodině Rotů a později, když ona byla vdána, se hovořilo jak?
Mluvili německy, ale ta čeština tam fungovala taky. A nejen čeština, vůbec kontakt s tím českým prostředím, s českou společností, s českými dějinami.
A také se služebnými možná.
Tak samozřejmě. A Světlá sama to vnímala tak, že v tomhle se hrál prvořadou úlohu její tatínek, který je vodil se sestrou po Praze a ukazoval jim tam jednotlivá místa, kudy ty české dějiny kráčely. Je to důležité nejen jako zajímavost z jejího životopisu, ale kdo její dílo trošku zná, nejenom tu nejslavnější asi oblast těch ještěckých pros, ještěckých románů, tak ví, že v literární pozůstalosti Světlé je velmi významná část spisů tematizujících Prahu. A to jsou vlastně výsledky toho, jak bezděčně se v její osobnosti, v její paměti ukládala ta povídání tatí. A aniž by tehdy tušila, že z ní jednou bude spisovatelka Karolína Světlá, pak tohle využívala.
Jejím manželem byl matematik, profesor Mužák a ten jí do toho podještědí dovedl.
Ono to bylo ještě trošku komplikovanější a smutnější, musím říct taky, protože po uzavření sňatku s profesorem Mužákem a narození prvního a jediného dítěte, přišla tragická událost, to děťátko, byla to holčička, dlouho nežilo, dožila se asi 3/4 roku. Mimochodem narodila se v době velmi těsného přátelství Johany Rotové s Boženou Němcovou, ta holčička se jmenovala Boženka a byl to výraz toho, jak k sobě tenkrát tyhle dvě měly blízko. Vlastně ten přesun do Podještědí v případě Karoliny Světlé následoval jako přímá reakce na to úmrtí dítěte. Takhle ona to podává ve svých vzpomínkách, že to na ní mělo drtivý dopad a vlastně i to psychicky téměř zlikvidovalo. Tenkrát ji z toho dostal nastávající budoucí manžel její sestry, doktor Podlipský, který ji doporučil to, co by jí doporučil lékaři asi dneska, jo, ať se zaměstná nějakou činností, ať změní prostředí. A tenkrát v tom 53. roce započaly ty její cesty do rodiště manželova, takže pořád vlastně jsme ještě v tom období, kdy ona neměla tušení o tom, že z ní jednou bude spisovatelka, ale vlastně se přesunula do prostředí, kde opět bezděčně začala sbírat další velmi důležitý materiál, ze kterého posléze vytěžila jako literátka to úplně nejcennější. Tím materiálem byly hovory lidí, místních rodáků v Podještědí. Základem, to se asi taky všeobecně ví, mnoha jejich slavných pros je tradované vyprávění, to, co si vyslechla od příbuzných jejího manžela a od dalších lidí. Takže takhle ona se do toho Podještědí dostala a ten její manžel byl v podstatě další postavou, která jí otevřela cestu k české společnosti, k literatuře, k české literatuře. No ale jak víme, to manželství osobně v jistým smyslu naplněno nebylo.
Opravdu tak přísný, zásadový a nesnesitelný v manželství?
Jestli byl přísný až nesnesitelný, to nevím. Z těch vzpomínek, z korespondence vyplývá to, že ten vztah byl asi založen na nějaké vzájemné úctě. To každopádně. Ale z jiných částí korespondence asi víte, co mám na mysli, z dopisů mezi Nerudou a Světlou, pak vyplývá i to, že patrně Neruda, který do jejího života vstoupil, byl tím, kdo s ní souzněl v té potřebě jakýho rozletu a svobodného vyjadřování uměleckého i jiného. A to manželství pro ní byla spíš taková kotva, ne snad úplně vězení, ale nebylo tam něco, co ona osobnostně potřebovala, co pro ní bylo nutné. A možná tohle byl důvod, proč se v tom roce 1862 dělo něco. Já mluvím takhle nejistě, protože sice to bylo mnohokrát řečeno, zrekapitulováno, interpretováno, sfilmováno a tak dále, zdramatizováno. Ale on o tom v podstatě nikdo dohromady nic nevěděl, ani tenkrát, ani potom. A my jediné, co víme, je to, co lze vyčíst z několika dopisů, které máme z téhle doby k dispozici. A to ještě není korespondence úplná. Měli bychom říkat, že to je korespondence v úvozovkách, protože to, co se nám dochovalo, jsou dopisy, které psala Světlá Nerudovi. Nerudovi dopisy, které adresoval on jí, se nedochovaly. Chovaly se v opisech, co já vím, pouze 4 kousky, v opisech, protože tenkrát Karolina Světlá jako takovou svou konzultantku používala svou sestru a do několika dopisů, které adresovala sestře, přepsala znění těch dopisů Nerudových, takže my to máme ještě takhle z druhé ruky.
Co znamená vaše práce literárního vědce?
Teď asi mluvíme o práci literárního historika, o oboru literárního dějepisu. Těžko vám můžu odpovědět tak, že veškeré moje badatelské úsilí, nebo jak to nazvat, jde v intencích nějakých nových objevů, jo, že prostě najdu něco, čeho si ještě nikdo nevšimnul, nebo že najdu text, o kterém se doteďka nevědělo a tak dále. I to se může přihodit, ale většinou to moje úsilí spočívá v něčem trošičku jiném. Zrovna v případě Karoliny Světlé myslím si, že tomu tak je. V nalezení možných nových cest, jak rozumět jejímu dílu, do jakých kontextů ho usazovat.
Odhalená tajemství.
Výsledek vašeho bádání, kniha, která po mnoha letech o Karolíně Světlé vyšla, je tedy jaký?
Ta kniha ze dvou třetin, než se dostanu k samotné té nové interpretaci textu Karoliny Světlé, nabízí pohled do tehdejšího kritického diskurzu. V tom myslím, že nabízí tu novou možnost čtení v tom smyslu, že dnešnímu čtenáři odkrývá pohled na to, jak byla Světlá čtená tenkrát. Za co byla ctěná, za co byla opěvována a jakým způsobem ona se vlastně dostala do té pozice stělesnění ideálu národního slovesného tvůrce.
Byla tedy stělesněním ideálu?
Byla, ano. Tenkrát ano. Objev to je v úvozovkách, ale poukazuju na to, jako na ten model četby nebo možnost četby, způsob četby tehdejší, který tenkrát asi převládal. To znamená, uvažuju tam o tom, že mezi autorem a jeho čtenáři byl přednastaven jakýsi komunikační kód, v rámci kterého si tenkrát rozuměli. V případě Světlé tomu bylo zhruba tak, že ta tradovaná vyprávění, které dle vlastních slov vysávala z toho Ještěda, to byly takové zprávy o tom klimatu, o tom duševním obzoru lidu venkovského, to jest lidu českého. Ta metafora, tenhle ten přenos u ní pořád ještě funguje.
To je ten nejdůležitější kód v té době?
Já se domnívám, že ano. Samozřejmě nelze tu komunikaci mezi autorem a čtenářem redukovat jenom na tohle, jo, že veškerá literární produkce tehdy vydávaná byla čtenářem vnímána v tom kódu vlastenecky výchovné funkce, tendence a tak dále. Ale já si domnívám, že ten můj předpoklad posléze to, co se potvrzuje v závěru mé knihy, že to oprávněný je, že skutečně takhle ten kód dobový vypadal už z toho důvodu, že Světlá sama jako autorka se tímhle nesčetněkrát zaklínala ve svých předmluvách, doslovech, komentářích, že o tohle jako autorce jde. Že svému čtenáři sice nabízí ten dojemný příběh o sebeobětování té hrdinky, která prostě potlačí naplnění vlastních citových tužeb a dá přednost něčemu důležitějšímu, co se jaksi klene nad ní, nějakému tomu mravnímu imperativu a tak dále. A říká tomu čtenáři, vidíš, tohle to je ta vzorová povaha, to, co ty hory naše, ten náš venkov dokáže vyprodukovat, to je ta česká žena a takhle, mé milé čtenářky, vlastenky, byste tomu měli rozumět. A už jsme vlastně v tom vlastenecky výchovném kódu a ty předmluvy a doslovy její tohle to obsahujou. Čili třeba v tom vesnickém románu V kříži u potoka nejde o výslovnou tematizaci otázek vlasteneckých, ale Světlá nabádá svého čtenáře, heleď se, ono to někde pod tím je. Mezi řádky to je a takhle byste tomu měl rozumět.
Takže přicházíte ke své myšlence, k závěru vaší knihy, k něčemu novému, co Karolíně Světlé by mohl současný čtenář u vás nalézt.
Možná ta hlavní myšlenka spočívá v potvrzení úvahy obsažené v jedné knize, kterou kdysi o Karolíně Světlé napsal Leandr Čech. Ještě za jejího života na počátku 90. let byl vlastně prvním kritickým hlasem, který se postavil proti všem těm nekritickým obdivovatelům Karolíny Světlé. On už tenkrát před více než stolety upozornil na to, že ten vlastenecko-výchovný komunikační kód je možný vypnout a že pravděpodobně jednou vypnut bude. A ono se to potvrzuje. On už tenkrát velmi kriticky až jízlivě naznačoval, že to, čím se Světlá sama zaklíná, tím, že všechno, co tvoří, tvoří v intencích naplňování té didaktické funkce textu a vlastně té vlastenecké masáže v úvozovkách a tak dále, že to je jenom taková slupka. Ale to jádro jejího psaní, že je ta schopnost zručně, řemeslně napsat ten příběh, který bude jejího čtenáře bavit, jako kdyby to byl dneska Michal Vývek v sukních, něco takového, a s takovým úšklepkem se o ní vyjadřoval už tenkrát. A já v závěru té své knihy říkám ano, takže se ukazuje, že takhle to zkrátka je zcela přirozeně, že ten kód vypnout jde a že ta Světlá dneska pro běžného čtenáře bude dramatickou poutavou četbou, i když třeba tematicky už to nijak atraktivní nebude, ale ta schopnost dneska nevídaná kompoziční, jo, vystavět zápletku, ta tam zůstane a bude lákat i dnešního čtenáře každopádně.
tak v tichu večera pod rozsvícenou lampou můžeme listovat stránkami románu či povídky Karolíny Světlé, které napsala před více než 100 lety. Nemusíme se bát. Lidský příběh je stále aktuální. To potvrzuje i nejnovější publikace o Karolíně Světlé literárního historika doktora Ivo Říhy. Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu Bravo, který je spolufinancovaný evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.